Gender Radio.
Kahit anong kasarian,
kasali sa tsikahan. Kahit sino,
kasama sa usapan.
Hatid ng Diliman Gender Office,
at ng DZUP 1602 ang
Gender Radio.
Welcome sa Tsikahan sa Kasarian. Ito ang programang
Gender Radio.
Ako po si Cindy Cruz Cabrera.
At ako naman po si Carl Sayat na pansamantala pong humahalili para po kay Steph Andaya.
Okay, so alam naman natin na dito sa ating show ay tinatalakay natin ang mga isyung gender, kagenderan. At ngayong araw ay napakaganda ng ating show at magiging talakayan dahil meron tayong guest na expert sa ano ba yung pamagat ng ating show?
Ang ating episode, pinag-uusapan ngayon ay ang gender mainstreaming. So dito sa programang Gender Radio ay tinatalakay nga natin yung mga isyong pangkasarian dahil lahat tayo ay kasali sa tsikahan.
Yes.
Yeah. So ang tsikahan natin ngayon ay tungkol sa gender mainstreaming.
Yes, at ang ating guest, ipakilala na natin, ano? Ang ating guest ay graduate ng political science sa UST at nagtapos ng MA in Women and Development Studies dito sa UP Diliman sa CSWCD or College of Social Work and Community Development. Isa siyang development worker at part-time teacher at lecturer din sa UP Open University. Ang bigat ng mga credentials, isa rin siyang gender specialist at parte siya ng National GAD Resource Pool under the Philippine Commission on Women. Sige, pakilala na natin siya. Ang ating guest ay ang aking classmate ng MA. Si Reyna Olivar, si Queen. Magandang hapon, Queen.
Hi, good afternoon sa inyong lahat, sa inyong dalawa rin.
Yes, it's such an honor to have Queen, no? Kasi napakayaman ng karanasan niya sa gender mainstreaming. Nag-provide na siya ng maraming GAD training sa iba't ibang opisina ng gobyerno, no? At she has worked with over 100 national and local government agencies, local government units, government-owned and controlled corporations or GOCCs, mga state university at mga international organizations pag sa topic na gender mainstreaming and gender and entrepreneurship trainings. Pati, at hindi lang sa Pilipinas, kung saan-saan pa sa Southeast Asia.
So,
no?
We have an expert here with us today. Siguro, Ms. Queen, ang una po namin itatanong sa inyo, ay yung siguro basic definition ng konsepto ng gender mainstreaming. For our listeners, how are we supposed to understand what gender mainstreaming is?
Yes, okay. Pag sinabi nating gender mainstreaming, isa ito sa mga konsepto na parang masarap sabihin.
Yes.
Pero kailangan mong bigyan ng example para meron siyang saysay. Mm-hmm. Kung minsan sinasabi natin, we say world peace, child-friendly, pero alam ba natin talaga kung ano ibig sabihin ng mga salitang yun? So, ganun din sa gender mainstreaming. Napaka-challenging niya. So, pag dine-define ko ito sa harap ng gobyerno, kinocontextualize ko siya na bahagi ito ng pagpaplano. So when we say gender mainstreaming, tayo ay naglalagay ng perspektibo na nagpapahalaga sa karanasan ng babae at lalaki sa aspeto ng kaunlaran. So anong mga bahagi yun? Umpisa sa pagpaplano, pag-implement at pag-monitor ng programa, patakaran at mga proyekto. So, ibig sabihin nun, conscious tayo na isinasaalang-alang natin yung karanasan or kalagayan ng babae at lalaki tuwing gagawa tayo ng isang plano, programa at policy. So, when we say gender mainstreaming, hindi siya accidental, purposive yan. So, may mga instrumento kang kailangan nakahanda para masabi mong sinadya mong ganito yung strategy kasi meron kang pinanggagalingang pinag-aralan mong sektor, merong hindi nagbe-benefit masyado, kaya yun yung dadamihan mo or i-improve mo pa kasi kailangan mag-benefit sila para masabi natin na ang kaunlaran ay para sa lahat. Diba?
Yes.
Misleading yung development is for all but you cannot identify sino ang nag-benefit? Mm-hmm. Sinong all yan? Diba? Baka naman mga pinakamayayaman yan. Baka naman puro kalalakihan yan. Baka naman hindi tayo inclusive. So yun yung goal po ng gender mainstreaming. Isaalang-alang natin kasi hindi lahat po ng babae at lalaki ay pare-parehas yung pinanggagalingan. So pagsasaalang-alang sa unique na karanasan ng babae at lalaki sa lahat ng aspeto ng kaunlaran. Pagpaplano, umpisa ng pagpaplano, pag-implement, at pag-monitor ng programa at polisiya o patakaran at mga proyekto.
Maganda siguro pagbigay tayo ng pang-contextualize lang na halimbawa. Yes. Kasi nga, napakaano niyan, 'di ba? Yung inclusive for yes. all, tsaka yung pagbibigay ng kahalagahan sa karanasan ng babae at lalaki pareho, no? At ang para ito ay pangangalaga sa lahat. Pero ano ang ibig sabihin nito, 'di ba? Maybe we can start with, 'di ba? Ano ba yung kaibahan ng karanasan ng babae at lalaki? At maybe halimbawa.
Yes. Okay. Magandang tanong 'yan. Usually sa training namin, natin sa gender and development, bago kami magturo ng God planning na sinasabi sa gobyerno, tinuturo rin namin, pinag-aaralan yung basic God concepts. So importante na malaman natin na ang pagkakaiba lang ng babae at lalaki ay yung biology. Yes. Ibig sabihin po, outside ng katawan natin, kayang gawin ng babae yung kayang gawin ng lalaki and vice versa.
Yes.
Okay? Pero maski na ganun po yung katotohanan, meron tayong pagkiling na ang babae ay dapat ganito, ang lalaki ay dapat ganyan. So meron siyang mga implikasyon. So merong nalilimit na opportunities si lalaki or even si babae. Now going back history wise, mas maraming pagdurusa or sufferings na naranasan ang mga babae. Kaya hindi minsan din maiwasan na pag pinag-uusapan ang gender and development, maraming talakayan ang napupunta sa babae. Pero hindi ito ibig sabihin pang babae lang. Kasi syempre, ang prinsipyo niyan, gender equality. So lahat ng issues yan, babae at lalaki, ay mahalaga. Kaya nga, di ba, ang isa sa alang-alang natin ay yung karanasan ng babae at lalaki. I'll give you one example. Ang karapatan ng mga manggagawa, generic yan, di ba? Generic na. Ibig sabihin po, lahat ng manggagawa ay may karapatan ng ganito, maayos na workplace.
Yes.
Ano pa? Yung tamang sahod at yung correct na timing ng sahod, hindi delayed dapat, tama? Pero bilang manggagawang babae, meron akong unique na pangangailangan.
Kasi ako yung manganganak.
Yes, exactly. Kaya minsan, valid na question naman ito, although they sound parang pilosopo, bakit yung paternity leave ganitong bilang lang? But yung maternity leave mas mahaba. Obvious naman po, di ba?
Kasi po wala mong taong lalabas sa inyo. Exactly. Kailangan mag-heal.
Yes.
At mahalaga po kayo. Kaya lang, merong physical na, merong time for recovery apart from, may mga certain needs nga na unique.
Yes.
Katulad na sabi ni Ma'am Queen.
Unique sa ating babae yun, di ba?
So siguro sa ating pagbabalik ay, let's delve into the issues nga na ina-experience ng different genders and how gender mainstreaming can address that.
Oh, sure.
So mga kasali, wag po kayong aalis. Magbabalik po ang Gender Radio. Ang oras natin ay 1:14 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na mahilig sa
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Anak ko! Ano po nangyari, sir?
Drunk driving ho, misis.
Pero hindi umiinom ng alak ang anak ko.
Pero yung nakabangga ho, oo.
Drunk driving at distracted driving ang mga pangunahing sanhi ng aksidente sa daan. Huwag magmaneho ng lasing, inaantok, o nagte-text. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Sakit ang pusan ko, Mama. Ang sakit na po ng buong katawan ko.
Gano'ng katagal na bang hindi lumalabas, Anya?
Mag-iisang buwan na po.
Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanap pa si Mama ng mabibilan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak.
Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya ay may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Gender Radio.
Gender Radio.
Gender Radio.
Gender Radio.
Gender Radio.
Gender Radio.
Tayo po ay nagbabalik sa programang Gender Radio. Pakinggan po natin ang keyword for this day.
Keyword.
Mga susing salita
sa ating talakayan.
Gender and Development Mainstreaming. Ang Gender and Development Mainstreaming ay isang proseso ng pagsusuri ng mga palisiya at batas at kung paano nito maaapektuhan ang iba't ibang kasarian. Pinapahalagahan ng gender mainstreaming ang diversity o ang pagkakaiba-iba ng mga tao at ang kanilang mga kontribusyon. Ayon sa Philippine Commission on Women, ang proseso ng gender mainstreaming ay nangangailangan ng pagbabago ng mga institutional structures, culture at practices, kung saan ang pagtugon sa mga isyung pangkasarian ay isang pangunahing tungkulin at hindi lamang iniiwan sa laylayan.
At ayan po ang ating keyword, gender mainstreaming. Maraming salamat kay Carl para
maraming
sa ating
salamat
keyword.
Maraming salamat din po for the opportunity. Ayan po, nagbabalik po tayo sa programang Gender Radio at kasalukuyan nga natin pinag-uusapan ang gender mainstreaming. Mga kasali, kung kayo po ay may mga katanungan, pwede po kayo magkomento sa aming Facebook Live. So live po kami ngayon sa DZUP Facebook page. Pwede rin po kayong mag-tweet sa amin sa @DZUP1602, mag-email sa DZUP@up.edu.ph o mag-text sa 0927-220-8332. So balik tayo sa ating usapan ngayong hapong ito, Cindy.
Yes, kasama natin si Rain Olivar, ang ating GAD specialist na guest at miyembro ng National GAD Resource Pool. Magkukwento sa atin tungkol sa kanyang mga karanasan sa gender mainstreaming. Ano ba yung naiwan nating tanong?
So kanina, no, medyo na-define na natin yung gender mainstreaming and medyo may pag-tease na dun sa mga issues na na-address nito. So, Miss Queen, ano pa pong other issues ang maaaring i-address ng gender mainstreaming?
Okay, malalim yun ha. Of course, ang bottom line yan, yung tinatawag nating gender issues. For every situation na may gender gap or merong kumbaga gap between yung babae at lalaki, isa na siyang issue na dapat tugunan ng gender mainstreaming. So, isa sa mga mahalagang instrumento para mangyari yung makatotohanan na gender mainstreaming ay dapat may datos ang isang opisina na magkahiwalay ang babae at lalaki. So, we call that sex disaggregated data. So, anong mga issues? Pag alam mo na yung pagkakaiba, yung difference sila kung sino ang mas nakikinabang, sino ang mas nahihirapang mag-access ng resources, or ano yung mga balakid ng isang ng mga babae para mag-participate, mas naiintindihan mo paano ayusin ang programa mo. So in these situations, yung mga particular issues na yan ay natutugunan kung meron kang gender and development perspective. So yun yung mga issues. Minsan kasi ang tingin natin ay puro development issues. Yung development issues na yan, meron ding gender-related issues.
So, na-mention niyo po kanina yung kailangan niyo mag-gather ng data, no?
Yes.
Para po malaman kung paano niyo i-address yung gender gap. Siguro po, unang tanong ay, ano po ba ang ibig sabihin ng gender gap? Kasi po, when we hear about gender issues, lagi pong nakakwento na we need to eliminate that gender gap. Pero paano po ba nagiging manifest yung gender gap na yun?
Okay, ang hirap doon. Pero sige, okay lang. kaya natin yan. Kung naririnig natin sa balita na ang Pilipinas ay nasa top 8 ngayong the latest survey ng World Economic Forum, nasa number 8 ang Philippines. So we rejoice. Okay, ang pinag-uusapan natin doon, yung global gender gap, ang babae at lalaki, yung gap nila. Pero nasusukat 'yun sa apat na indices. Mabilis lang na kwento, no, para hindi tayo gahulin sa oras. When you say gender gap sa context ng yung survey na 'yon, sa larangan ng edukasyon, mababa yung gender gap ng babae at lalaki. Kasi wala tayong diskriminasyon sa edukasyon, maski anong kasarian mo. So, nasusundan natin yung example ng gender gap, mababa. Yun ang goal natin, dapat mababa o walang gender gap. So, meron silang pagkakapantay-pantay sa pag-access ng resources or pag-avail ng programa at yung balik mismo ng benefits sa kanila, dapat meaningful. Walang mas nalalamangan or mas nahihirapang makalasap nung benefit from yung mga gitong inisyatibo.
So, bukod po doon sa paghahanap ng datos, ay siguro po tell us a little bit about your experiences naman po. Ano naman po ang mga programs that you initiate in order to address this gender gap?
Okay. So, actually, hindi ako yung gumagawa ng programa. I help, yung trabaho ko, yung nature ng trabaho ko, I help government agencies na makagawa ng programa or ayusin yung existing programs na magkaroon ng gender and development perspective. So, may mga preparation yan, syempre, kasi hindi mo naman agad-agad nalalaman yung gender-related issue sa mga sektor. Example, kadalasan, ang mas naiiwanan, napag-iiwanan or nasa laylayan ay mga babae. Pero sa sektor or hanay ng education, sa mga mas marami, base sa datos ng Department of Education, ang mga batang lalaki na hindi nakakapagtapos. So, it is alarming, no, sa ating bansa, lalo na, ito personal opinion ko lang, alam niyo naman sa Pilipinas, ang may gender role ng pagbuhay sa pamilya. Diba?
Ay, ang lalaki.
Nakaatang sa lalaki. Although, bukas tayo, alam natin yun yung reality na naghahanap buhay din tayong mga babae. So, kung hindi nakakapagtapos ang maraming batang kalalakihan, mas malit yung tsansa nila na maging kapaki-pakinabang, hindi lang sa pamilya, kundi sa lipunan. So, doon sa isang sektor na yon, medyo tagilid, base sa datos, no, tagilid ang mga kalalakihan, mga boys. Asan pa ba? Konti lang actually eh. Meron akong narinig na gender expert, sabi niya. Siyempre, usapin ng lifespan. Kadalasan, mas maigsi yung buhay ng lalaki. Let's talk of other fields. Ano pa ba? Education yun, sa hanay ng agriculture. So gusto natin, siyempre marami tayong, may food security tayo. Nasaan yung gender-related na issue sa food security? So iniintindi natin din po yung participasyon ng mga kababaihan sa pagsasaka. So kung nakasanayan natin na ang visualization natin ng farmers ay lalaki, hindi po totoo yun. Kasi ang proseso ng pagsasaka, by the way, anak ako ng magsasaka, ay napakahaba. Nagmumula yan sa pagpipili ng binhe, paghahanap ng mga tauhan na kasama mong magtatanim.
Family labor.
Yes. Tapos, paghahanap ng mauutangan para sa abono at lahat hanggang magtanim, maanihan, and so on. So, hindi natin pwedeng sabihin ng farmer ay lalaki lang.
At yung pagbabayad din kasi, di ba, pag kung merong waging, di ba, sa farmer na lalaki, actually, ang karaniwang sitwasyon ay ang buong pamilya niya ay tumulong sa kanya. Ito yung family labor, yung asawa at mga anak tumulong sa pagtatanim. Pero kung siya, kung hindi niya sariling lupa yon, ang bayad ay para sa isang tao lang.
Yes.
Diba? So these are the issues. At kapag naman babae, ano ba ang issue pag babae ang ano?
Well,
yung farmer.
Yung mga farmers, siyempre, mas maraming nakarehistro, no? Ibig sabihin nun, kapag hindi ka recognized na farmer, mas malit yung kakayahan mo na maghanap ng pautang kasi hindi ka kinikilala. Ano pa po? Iyon lang yung basic recognition din na mayroong mga babaeng farmers. Yes. Pero napaka-konti talaga.
Eh, yung pautang pa naman, yan ang susi sa lahat ng yes, kailangan mo. Di ba? Yung pagbili ng binhi. Mm-hmm. Ay,
oo, lahat, kapital. Oo,
tapos yung fertilizer, di ba?
Yes. Makinarya.
Oo, yan.
So siguro po, pagputumungo naman po tayo doon sa... sino naman po ang inaasahan natin na gumawa nitong mga programang ito na pag-gender mainstreaming?
Yes, sino? Okay. Yes, of course. Sabi nga nila, di ba, nung nag-aaral tayo sa koleyo, the government exists for the people. So, ang pinaka-inaasahan natin ay ang gobyerno. Nakatakda naman yan sa batas. So, bago ko umpisan sa national law natin, meron tayong commitment sa United Nations, so international level. Mm-hmm. 1979 ito, kasing tanda ko po yung commitment natin sa CEDAW, yung Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. So doon naka-anchor yung prinsipyo natin ng pag-protect sa rights ng mga kababaihan. Hindi nahihiwalay din yung syempre yung who has to do gender mainstreaming. So maraming commitments natin, tinranslate po yan sa national, sa Republic Act 9710 or yung Magna Carta of Women. So dinedefine nito ano ang gender mainstreaming, sino ang kailangang maggawa ng gender mainstreaming. So sino nga ba? Syempre we have the all government offices, so instrumentalities. Mm-hmm. We have national government, state universities and colleges, line agency, syempre, government-owned and controlled corporations and local government units, maski na po barangay. So, yung sinabi kong Magna Carta of Women kanina, isa yun sa latest, pero milestone na God-related mm-hmm. law. Pero may mga nauna pa yun, may mga president pa, we have RA 7192, alam niyo naman ang Pilipinas, sikat na sikat tayo pagdating sa protecting the rights of women. Pagdating sa batas na naisagawa.
Mm. So, ito po ay medyo mas holistic nga siya na approach. At yun po, na-mention niyo po kanina na yung ito pong approach na ito ay naka-enshrine doon sa Magna Carta for yes. Women. At ito nga po ay Magna Carta of Women, sorry mm-hmm. po. At ito po ay naka-enshrine din sa ating duty sa mm-hmm. UN po.
Yes.
Pagdating, na-mention niyo po kanina in passing yung ating pong status as a country mm-hmm. pagdating po doon sa gender equality. Mm-hmm. How far have we come na po ba in terms of forwarding gender mainstreaming?
Okay, wow.
Siguro po medyo, in your opinion po ba, how far have we come?
Yes, okay. Para ako nasa United Nations session. Yeah, of course, there are good and challenges. I wouldn't say bad. Kasi tayo naman, in fairness to the government, laging may efforts na tinutugunan naman yung mga pagkukulang. Kaya pagbalik ng official delegation ng Pilipinas, may mga challenges yan. Tapos may recommendation ng United Nations na siyang binabantayan din natin para ma-improve pa yung mga pagkukulang, maayos natin yung mga pagkukulang. So, yun yung masasabi ko.
So, siguro mamaya sa ating pagbabalik ay pag-usapan naman natin ngayon yung konsepto naman nung pagkakaroon ng GAD budget. Mm-hmm. Kasi common ito sa mga government agencies and a lot of organizations na kailangan ay magtakda sila ng certain amount, if I'm not mistaken, yes, in order for gender and development. Mm-hmm. So, siguro sa ating pagbabalik, tingnan naman natin kung paano iyon na-utilize ng ating mga organizations. Huwag po kayong aalis mga kasali, magbabalik po ang Gender Radio. Ang oras natin ay 1:29 ng hapon at DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Experience local art in a new light. UPJMA brings you Sinag on May 10, 6 p.m. to 12 midnight at the pop-up Katipunan, Quezon City. Join us as we celebrate Filipino artistry with installations by talented local artists, food, free-flowing drinks, and OPM music to serenade you through the night. See it, hear it, taste it. Sinag is brought to you by UPJMA in partnership with DZUP 1602, Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Maraming sintomas ang depresyon.
Ma, wala akong ganang kumain.
Pa, may insomnia yata ako.
Ayokong bumangon, ayokong pumasok, ayoko nang mabuhay.
Mahigit 4 milyong Pilipino ang may depresyon. Ngunit isa lamang sa bawat 3 ang humihingi ng tulong. Huwag mahiyang kumonsulta sa eksperto. Tumawag sa 804-HOPE para sa libreng serbisyo. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Gender Radio.
Gender Radio.
Gender Radio.
Gender Radio.
Gender Radio.
Gender Radio.
Nagbabalik ang Gender Radio. Kayo'y nakikinig sa DZUP at kasama niyo pa rin kami. Ako si Cindy.
At ako naman si Carl. Pinag-uusapan pa rin natin ano ang gender mainstreaming at ang at kung paano ito ini-implement sa ating mga different organizations. Mm-hmm. Kasama pa rin natin ngayon si Miss Reyna Olivar, si Miss Queen at
yes.
ang
yes.
at kasama natin siya kanina pa na nagde-discuss ng gender mainstreaming. By the way, mga kasali, live tayo ngayon sa Facebook. So kung meron kayong mga katanungan, pwede kayo mag-comment doon or pwede rin kayo mag-text sa 0927-220-8332 o mag-tweet sa amin sa @DZUP1602.
Yeah, so yun na nga, yung naiwan na tanong ay tungkol sa GAD budget, di ba? At mm-hmm. yung GAD plan. At ito kasi ngang gender mainstreaming ay talagang requirement na ipatupad, di ba? Isa mm-hmm. sa mga pwedeng approach ay mag-originate or mag-create ng mga bagong programa na sure na tumatalakay at nag-respond sa GAD or gender and development needs. Ang isa ring nirekomenda na gawin ng on a wider scale mm-hmm. ay ang pag-re-examine sa existing na mga proyekto kasi nga kung maganda na ang proyekto at ang kailangan gawin ay siguruhin, mm-hmm. 'di ba, na pinapangalagaan nito hindi lang ang gender nung nagsulat na karaniwan ay male, 'di ba, perspective, kundi mm-hmm. ang lahat, 'di ba, ang lahat ng gender at ma-incorporate ang lahat mm-hmm. ng needs nila ay pwede itong i-re-examine at lapatan ng gender perspective at ito mm-hmm. yung pinapaliwanag sa atin kanina pa ni Miss Queen. Mm-hmm.
Pero so, yun nga, kailangan niya ng budget siguro.
Yes,
ang itanong natin kay Miss Queen ngayon ay kung ano ba ang GAD budget to begin with.
Okay, so siguro i-define ko rin muna yung GAD plan.
Mm-hmm.
Yung sinasabi nating gender mainstreaming efforts ng isang government agency ay makikita mo dapat sa technical document na tinatawag na GAD plan. So ito mm-hmm. ay ginagawa. Oh, actually ang lead na gumagawa niyan. Lead lang ha. Ibig sabihin hindi lang sila, pero sila mm-hmm. lang ang nangunguna, ang GAD focal point system. So may technique para tama yung paggawa mm-hmm. ng GAD plan. Bakit required na tao? Of course, we are complying with the law.
Yes.
Paano magiging tama 'yan? Lagi nating isasaalang yung mandato ng isasaalang-alang yung mandato ng ahensya. Kasi kung hindi lapat mm-hmm. yung pinopropose mong GAD activity sa mandato ng ahensya, hindi natin masasabing tama yung gender mainstreaming natin. So, ang pagsasabi natin ng paglalapat ay babalikan natin yung datos. So, kung ang sektor na hawak ko ay agrikultura, sektor na hawak ko ay kalusugan, tinitingnan ko kung sino ang may mas access niyan, babae or lalaki, at saan ko pa mai-improve yung aking mga programa. So, mm-hmm. hindi necessarily bagong programa para sa GAD,
yes. mm-hmm.
kundi yung regular programs ang inaasahan natin na malagyan, ma-mainstream ng GAD perspective.
Mm-hmm.
Bakit mahalaga yung GAD plan? Kasi ito yung patunay na ang mga programa mo ay documented.
Yes. Mm-hmm.
Ito po ay nire-review ni Philippine Commission on Women. May mga ano to eh, pag sinabi nating umabot sa endorsement ang isang GAD plan, ibig sabihin po nun, lahat ng activities nun na nakalagay ay katanggap-tanggap. Kasi mm-hmm. totoo or makatotohanan yung gender issues na tinukoy nung ahensya. Mm-hmm. So, tama lang din po yung budget. Tama lang na budgetan siya.
Mm-hmm.
So, by law, ang sinasabi nating requirement ay minimum or at least 5% ng kanilang approved annual budget. So, kailangan ito, required ito, kasi kung walang pondo, anong gagawin natin sa mga natukoy sa God plan? So, inuulit ko po, minimum lang po yung 5%. It could be more. At para masabi natin compliant tayo sa 5%, may mga technique po yan. Ang isang ahensya ay dapat marunong nung tinatawag nating gender analysis. Pero medyo technical po siya. Kukulangin tayo ng oras pag ipapaliwanag ko. At may tool si Commission on Women para masigurado na yung 10 elemento ng gender and development ay maintindihan ng isang gumagawa ng programa. 10 elemento po yon, yung 10 elements ng Harmonized Gender and Development Guidelines. Yung mga medyo, yung mga hindi pa masyadong malalim po yung pagkakaunawa sa gender and development, masabi lang na may babae, gender-related na. Okay, isang elemento lang po yun. Pero kapag master mo yung 10 elements, pwede pa lang maipaliwanag mo na ang gender mainstreaming ay sa stage ng pagpaplano, magkaroon ng opportunity na mag-participate ang babae at lalaki sa pagtukoy ng kanilang sariling problema. So, maski ikaw ang expert, hindi necessarily tama yung proposal mo or tama yung in-identify mong problema kasi mas sila yung apektado. Baka mas alam pa nila yung problema.
So, ang emphasis dito basically ay doon sa value na nakocontribute ng both genders or all genders in essence.
Exactly.
Pwede niyo po ba kami bigyan ng mga halimbawa ng mga activities na pwedeng gawin doon sa GAD plan, like for example, training. Ano po ba yung mga activities na allowed?
Sige. Sige. Always, no, ang context ay yung mandate ng ahensya. So, walang uniform. Ibig sabihin, may mga activities na valid sa isang ahensya, sa isa hindi mag-apply. One classic example, nung naging malinaw yung gender, yung guidelines mismo ni Commission on Women and NEDA, tsaka si DBM po, na-define doon na dapat mandato mo. Yung lalagyan mo ng God perspective. Naging malinaw bakit ang anti-cervical cancer vaccine ay hindi maaaring i-charge sa God. Okay, ang sino lang maaaring mag-charge ng ganun po ay yung mga government hospitals kasi trabaho po nila yung magbigay po ng mga bakuna. So we don't see a school, a public school, na nag-charge ng anti-cervical vaccine kasi ang mandato nila ay magturo. So, yun yung guide natin lagi. Although, syempre, may mga default activities yan. Example, yung tinatawag nating yung 4 entry points. Nagmumula yan, nag-umpisa yan sa policy. So, kailangan yung mga heads ng ahensya naglalabas ng mga patakaran na nagpoprotekta or nagbibigay ng suporta sa gender mainstreaming kagaya ng pagtatatag ng God focal point system. So, kailangan may special order yan. So, that's one. Valid yun, of course. Number two, pagdating sa people, hindi ka makakagawa ng maayos na God plan kung hindi trained or nasanay yung iyong God focal point system. So, valid yun na pondohan ng God budget. At syempre, hindi lang ang God focal point system, kundi practically lahat ang ating mga katrabaho. So, isang classic example din, kailangan mo orient tayo kung ano ang anti-sexual harassment para kaya nating pangalagaan yung ating karapatan bilang manggagawa sa opisina, bilang babae at lalaki. Ano pa ba yung mga mahalaga? I'm sure nakikita niyo yan sa TV, yung celebration ng Women's Month, 18-day campaign to end violence against women. Kasi ito yung mga advocacy activities natin para lalo pong maintindihan ng ating mga kapatid, no, sa Pilipinas. Take note, even if nasa top 8 na tayo sa Global Gender Gap Report, marami pa rin po tayong nakikitang issues ng babae. Very glaring yan sa media. Makakarinig tayo ng sexist remarks, mga sexist jokes. Kailangan natin ng patuloy na pag-educate para hindi po dumami yung mga sumusuporta sa gitong klase ng salaysay or mga biro. So, yung mga trainings or seminars para ma-improve yung kamalayan ng mga manggagawa, matanggal yung bias natin, no, or yung mga sexism sa ating kaisipan, ay mga valid na activities. Example, gender sensitivity training.
Yes, required yan sa university.
Sa university natin, anti-sexual harassment, di ba?
Kasama yun.
Yes. And so, other lalo na yung mga new God-related laws like the maternity, mm-hmm. expanded maternity leave. Yun.
So kung meron pong mga allowed na activities, ay malamang meron din pong mga unallowed or prohibited activities. Yes. Ano po bang mga common examples siguro nitong mga activities na hindi dapat siya china-charge or ginagamit ang God budget?
Yes. Kung sa mga nakikinig, yung interesadong malaman talaga yung guide, wala namang specific ito ay natatalakay sa Joint Circular 2012-01, yung guideline sa paggawa ng God Plan at Accomplishment Report. Pero para sagutin kita, again, yung bottom line is, kapag hindi endorsed yung God Plan mo, walang approval si PCW, meron kang risk na baka may mga activities kang tinukoy na hindi maaring i-charge sa God kasi hindi nga na-review ng authority. Tapos, kapag gumawa ka ng mga bagay, God activities na hindi aligned sa iyong mandato, yun yung basic principle, right? Basic guide natin. Dapat nasa iyong mandato. Ano pa? Kapag walang pangangailangan sa iyong opisina, anong example nito? Maski na meron tayong Republic Act sa expanded expanded breastfeeding acts, no? Mm-hmm. Nire-require niya na may mga facility.
Yes.
Yan, alam niyo na po 'yun. Pero kung wala namang pangangailangan kasi wala tayo masyadong frontline services, tayo-tayo lang, wala naman din pong magbe-breastfeeding in the next 5 years, hindi mo aasahang magiging useful 'yun. So you don't put a budget sa isang bagay na walang gamit. May mga nabasa rin po ako, Norm, na-research ako dati. Kasi masipag ang ating mga COA. Binabantayan nila kung judicious yung paggamit ng God budget. Mm-hmm. So in the event na masilip nila or makita nila na pinondohan ito pero wala namang pangangailangan, madidisallow yun. So mag-uusap sila, magpapaliwanag yung ahensya bakit nyo ito ginawa, wala namang pangangailangan.
Tapos pag hindi po yun nasunod, may corresponding penalties din dun sa mga agencies na yun. No? So kailangan ay pag-ingatan ang God plan or God budget. So,
medyo sad lang din.
Yes po.
Yung mga violations sa Magna Carta, kung may gross violations sa Magna Carta of Women, meron pala tayong tinatawag na gender ombud. So ito ang may kapangyarihan para mag-imbestiga kung may mga violation ng isang ahensya sa Magna Carta of Women.
Okay, so may administrative penalties na maaaring maipataw dun sa agency. Yes. Ito po ay applicable only to government agencies, tama po ba?
Yes.
And paano naman po pagdating sa private organizations? Mm-hmm. Does the Magna Carta for Women also encourage yung pag gender mainstreaming in the private sphere?
Yeah, that's a good question, no? Mayroon tayong mga magagandang mga example. Example, si Ched. Meron siyang effort na i-influence yung private schools. So, nagawa niya yun kasi gumawa siya ng, I'm not sure, it's circular. So, hindi man talaga obligado gumamit ng 5% ang private. Wala namang ganun eh.
Mm-hmm.
Pero kasi, di ba, it's the perspective. So, kung sinusuportahan ng mga kumpanya, mga private schools na maganda itong ituro, tama ito yung tama, then mas mabuti. Diba? Ano pa, sa labor, so may mga rights ang kababaihan na obligado silang kilalanin. So, example, yung gynecological leave.
Mm-hmm.
Kung ako ay nasa private sector, may 6 months ako nanunungkulan na, ibig sabihin permanent employee ako, at nagkaroon ako ng gynecological disorder, maaari kong i-avail yung right na yon, yung leave na yon, bukod pa sa maternity leave at sick leave. Yun ay dala ng Magna Carta of Women. So, sa ganitong dalawang example, kumbaga, nasasakop din ng Magna Carta of Women yung private, maski na hindi obligadong gumamit ng 5%. Walang ganun sa private sector.
Mm-hmm. So may laws, again, may provisions na kailangan nilang sundin pero hindi sila obliged doon sa 5%.
Wala.
Cindy?
Yes, in relation to that, no, kasi nga yung isang ang susi sa pag-mainstream at kalakip noon ay yung paggawa ng God plan at pag-access sa God budget ay yung GAD FPS yung minention mo kanina, or the Gender and Development Focal Point System. Mari mo bang ibahagi sa atin kung ano yon? Napaka gusto ko lang batiin ang mga GAD committees ng UP Dilema na napaka-active.
Yeah, so hello ito, po, magandang hapon sa inyo.
Ang mga nakikinig sa Gender Radio. So ayan, syempre kami-kami napapag-usapan namin ito as the yung GAD Focal Point. Pero magandang mapaliwanag, ano ba itong sinasabi mong
GFPS.
GFPS at 'di ba gaano sila kahalaga dito sa usaping ito ng GAD budget at plan.
Yes, so ang GAD Focal Point System or GFPS ay isang grupo ng mga tao ng isang ahensya na sila ang nangunguna para masigurado na may gender mainstreaming program ang isang ahensya. So, ang isa sa mga pinakamabigat na tungkulin ng members ng GAD Focal Point System ay ensure na makagawa ng isang maayos, makatotohan ng GAD plan, mabisa ang pagkaka-implement. So, meron kasing mga nakatakdang panahon na kailangan gumawa na sila at mag-submit sa Philippine Commission on Women. Isa lang yun, sila yung lead sa paggawa ng GAD plan, pag-ensure na yung mga data na kinokolekta nila ay sex disaggregated. By the way, ito ay binubuo ng kinatawan ng mga units. Kasi pag member ka ng GAD Focal Point System, ikaw ang nakatoka doon din sa unit ninyo to ensure na yung trabaho ninyo ay may GAD perspective. Kaya hindi pwedeng ang isang GAD Focal Point System ay galing sa isang unit yan. Imposibleng makilala nila yung gender issues ng ibang programa na hindi naman nila hawak. So, ito, actually, isa sa mga challenges yan sa gender mainstreaming kasi minsan pabago-bago yung members or composition ng GFPS or yung iba hindi tama yung pagkakasanay or walang kasanayan. Kaya hindi tama yung GAD plan nila.
Ang mga de facto members kasi ng GFPS ay ang mga heads ng units, 'di ba? Ang mga budget officers, 'di ba? Mga ano to, yung decision makers kasi ito ang nag-ensure na kapag pinag-usapan ng gender and the decision makers are on board ay mapapatupad ang gender mainstreaming at maipapasok ito sa GAD plan budget. Na syempre, meron ding mga ibang heads na dahil sila ay busy pero on board, mag-assign sila ng mag-appoint sila
alternates.
Oo, nang pwedeng mga mag-report sa kanila at marami ang napaka-aktibo din dito marami sa UP Diliman, kaya ang ating GAD FPS dito sa UP, sila ay active during our calls ng advocacy, pag OBR, pag Pride, Women's Month, kaya talagang all over dahil sa pagtutulong-tulong. Ito yung visible sa atin, pero yung invisible work, which is, ayan, yung pagtutulak na magkaroon ng gender mainstreaming, di ba? Yung pag-initiate at pag-promote ng mga activities na pangmulat, ganyan. So, ayan ang kaya sila nakaapekto, di ba, sa GAD plan.
Napakalaking bagay yan. Siyempre, sunod doon yung suporta ng head ng agency.
Oo, pag kasi yan.
You may have the best, the most hardworking GFPS kung wala namang suporta ang boss natin. Sayang lahat yan.
Oo, kaya very grateful kami pag mayroong mga calls kami at supportive si Chancellor kasi may mga ibang magpapamemo tayo na meron tayong mga gantong gagawin at tayo ay magkoconvene, titipon-tipon. Kasi mayroong mga iba na very supportive. Meron na mga iba na hindi naman sa hindi supportive pero hindi agad na papayagan kasi parang baka hindi masyadong important or yung pwede bang wag muna. Eh, pag nagpamemo na si Chancy, dating yan sila. Kaya kami, Chancy!
Go. Yun.
At si Chancy ang ating champion. Gender champion. At siya ang pinaka, the main GFPS ng Diliman. Tapos ang opisina naman under Chancy ay ang Diliman Gender Office. Yes. Diba? Na namamahala dito.
So sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ngayon yung inyong vision sa gender mainstreaming sa bansa and how you think we should get there. So, wag po kayong aalis mga kasali, magbabalik po ang Gender Radio makalipas ng ilang paalala. Ang oras natin ay 1:49 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Ikaw ang bota yo sa DZUP.
kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hello? Yes po, ma'am. Opo, nabigay na po namin yung first draft kanina. May ipaparevise po ba? Sige po, aayusin ko po agad. Opo, thank you, ma'am.
The world will not stop if you stop. Learn to put your health first. A message from DZUP 1602.
Good morning, sir!
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Gender Radio.
Gender Radio.
Gender Radio.
Gender Radio.
Gender Radio.
Nagbabalik tayo sa programang Gender Radio. Ako si Carl Sayat.
Yes, at ako si Cindy Cruz Cabrera.
Yan, ating pinag-uusapan ngayong hapong ito ang gender mainstreaming. At kasama natin kanina pa si Ms. Reyna Olivar, ating gender specialist for this afternoon. So kanina po, ma'am, naiwan natin yung katanungan na ano nga ba yung ating vision for the future and how do you think po we will get there?
Okay. Mahirap din yung question mo. Parang pang Miss Universe siya. And I will answer it this way. Yung vision natin talaga, the societal goal is gender equality, which is of course, it is impossible. Reduction na lang ng gender inequality, yun yung kaya nating gawin, mabawasan yung inequities ng babae at lalaki. Pero syempre, no, sana dumating tayo sa state na hindi na kailangang sabihin ng babae na tulungan mo ako kasi may pagkilala tayo na ang kapwa natin ay tao. Basta tao, kapatid kita, tutulungan kita. Mm-hmm. Diba? Wala nang distinction ng LGBT ako, may disability ako. Lahat tayo talaga may pagkilala na pantay-pantay. So, ano yung gagawin natin? Well, actually, madami. Napakatagal na itong commitment natin sa women's empowerment and gender equality. Pero kung nag-advance tayo, may mga panahon din or may mga bagay-bagay na nagbabackslide tayo. So, isa sa mga nakikita ko sana, ay yung kaya nga 'di ba ginawa yung Magna Carta of Women, yung sinasabi nating at least 5% yung tamang paggamit lang para sa women's empowerment and gender equality. Hindi pwede sana na nagagamit ito sa mga pasyal-pasyal kasi 'di ba hindi yun judicious use ng taong bayan. Hindi rin pwede na puro training lagi, hindi porque safe na sabi nating pwedeng i-charge sa God ang God trainings na yan. Dapat may roadmap ang training mo, may patutunguhan. Ibig sabihin po, resulta ito ng isang training needs analysis. So, kung lagi tayong nagte-training, dapat may manifestation na gumagaling tayo. So, ito yung tuhog niya, no? Kung may policy na nilalabas tungkol sa God, tayo ay nag-aaral sa God, kung tayo nasa ahensya, kung training tayo ng training, dapat hindi puro training, nagmamanifest dapat yan sa nagiging mas maayos na programa. Kasi ang dulo nito ay yung ating external stakeholders. Sila po ba ay nakinabang at the end of the day? Nabawasan po ba ang hirap ni babae para makakuha or maka-access ng programa natin? So, yun. Isa pang sagot ko dyan, no? sana dumating sa point na yung mga programa ng gobyerno ay hindi na lang rumeresponde sa welfare. Ibig sabihin yung matugunan lang yung kalam ng sikmura, kundi yung pag-elevate niya, pag-akyat niya sa empowerment na ang taong ito ay may pangarap na hindi siya forever beneficiary ng gobyerno. Ngayon, napapanahon, eleksyon, na hindi niya ibibenta yung kanyang boto kasi hindi siya matalino. So sana yung mga programa ng gobyerno na tutulungan niya ang babae at lalaki na maging mature bilang mamamayan, para kung may issues tayo, kahirapan man yan, hindi mo isasanla ibibenta yung dignidad mo sa mga may pera kasi walang-wala ka ng choice.
Na-mention niyo po kanina during the break na isa sa mga issues ng gender mainstreaming ay yung pag-focus lamang sa gender as women's issues, na ito ay hindi dapat tratuhin. Ano po ba dapat ang ating attitude towards gender mainstreaming?
Okay, yes. Ano dapat ang attitude natin? Yung pagkilala natin ng bawat isa ay kapatid natin. So, LGBT ka man, lagi natin sinasabi yan, LGBT rights are human rights, women's rights are human rights. Lahat po tayo magkakapantay-pantay. So, yun yung vision natin. Sana dumating sa point na hindi na kailangan pag-usapan yung kasarian para lang magkaroon ka ng equal benefit sa kaunlaran.
And on that note po, before we let you go, siguro invite niyo po natin ang ating mga nakikinig ngayon kung meron po mga activities na dapat nilang tutukan, or kung meron po siguro call to action on how we might as individuals contribute to gender mainstreaming.
Okay. How long will it take? Kasi baka gusto nyo rin ng isang Miss Universe response, no? Ganito yun, no? So, ilagay lang natin. A few days from now, it will be election. So, while kami na nagbibigay ng technical assistance sa gender and development, we always teach no women's empowerment sa political participation. Sana dumami ang babae. Sa darating po na eleksyon, huwag po tayong pabiktima or pabulag. Minsan, may mga kasama tayo na ang bitbit nila ay women's rights kuno. Isa po yan sa mga pinaka-abused, no? They pretend to be protector of women's rights or human rights. Pero pagdating sa debate, tameme sila kasi may sariling interes sa negosyo or dynasty nila and so on. So hindi rin po, sinasabi ko, hindi porke babae po ang isang candidate po, iboboto natin. Marami rin pong babae na extension lang po ng kanilang dynasty. Diba?
At hindi makababae or makagender.
Yes, macho rin mag-isip. And when we say din po, political dynasty, kalaban po yan ng kaunlaran. Kasi ibig sabihin po nun, sinosolo lamang po ng mangilan-lilan, yung pamilya nila, yung development. So, yun yung mensahe ko po. What's the call to action? Let's exercise our right to vote, no? Galingan natin, piliin po natin yung mga kandidato na may God perspective. Yun, yung may record na gumagamit ng tamang God budget, meaningful yung God activities nila, sincero talaga, tsaka hindi nila ginagamit yung God budget sa mga pasayaw-sayaw lang. So, kasi hindi po yun yung purpose ng God budget. It should benefit everyone, men, women, LGBT, and the other sectors. Inclusive po tayo dapat.
Napakaganda ng call to action ni, yes, ni Queen. Maraming salamat sa iyong
first time.
Maraming salamat sa pag-guest mo sa Gender Radio, at talagang nag-benefit kami at ang lahat ng nakikinig sa expertise ni Queen na dinala niya dito sa ating discussion ng gender mainstreaming. So, hindi ito ang huling
sana. Hopefully,
yes,
hindi pa ang last time.
At sana mapanlakan mo kami ulit. Napaka-busy kasi ni Queen. Lagi siyang palipad-lipad, pagbabus, diba? All over the Philippines dahil nga sa kanyang pagtutrain. At nakaswerte lang kaming nasa Manila siya ngayon, kaya siya nakapag-guest dito sa atin.
Anything for a friend and our nation, basta kaya.
Thank you, Queen. At again, marami ding salamat kay Carl.
Thank you, Carl.
Wala si Steph ngayon, at nandito si Carl ang aming producer, ever-present, pero today ay kasama natin siya.
Maraming salamat po for allowing me to host this day's episode. Ayan, mga kasali, hanggang sa muli po, ang Gender Radio ay Fridays, 1 to 2 p.m. Magkita-kita po tayo dito muli sa Gender Radio, at sabay-sabay nating sabihing, Hustisyang pangkasarian, makataong karapatan.